Jeg møtte en liten jente på butikken. Og så skulle hun handle mango. Så sa jeg til henne, du så glad i mango? Du altså, ja, det var det beste hun visste. Så sto hun og holdt fast på den mangoen. Og liksom, det var jo bare som en liten unge. Passte veldig, veldig godt på han. Og så sa hun plutselig, hvordan lager voksne mango? Og så det jo sånn, igjen, det så nydeligt barn, altså. Åh, vi må ha mer av det der. Vi må slutte å tenke alltid før vi snakker. Så, det kommer bare fra hjertet. Det kommer bare, liksom. Det som der, det kommer ut. Så jeg måtte jo bare smile. Det var så nydelig spørsmål. Og så sa jeg, vet du hva, voksne lager ikke mango. Lager ikke voksne? Ja, men hvem lager mangoen da? Det var liksom i hennes hode så hadde hun sett for seg at det var voksne som lagde alt i verden, sant? Og så måtte jeg jo si det at det er mangotre. Det er tre som lager mango. Og dette synes hun var helt utroligt altså. At et lite frø ble plantet i jord, og så vokste det opp og ble ganske solid og sterkt og fikk disse flotte fruktene etter hvert. Så jeg kom hjem og så synes jeg det var så nydelig, for hun ble så glad. Hun var så takknemlig for å få vite hvordan mangoen ble lagt. Og hun synes det var så stas at det var et tre som hadde lagt denne favorittmaten hennes. Og så kom jeg til å tenke på før i verden, jeg gjerne ikke var så rosa, eller det var jo for langt tilbake, men i hvert fall når jeg var gift, så var jeg veldig svart og veldig mørk og jeg hadde veldig mye tunge møbler, nå er det jo bare lyst og lett, og da hadde vi mye mango-møbler. Så det liksom, og jeg husker den energien fra de mango-møblene, den var helt amazing. Og det er jo igjen dette her, det vi glemmer igjen, den der kammer rundt oss. Gjerne har han det så travelt i hverdagen, eller så mye annet som opptar tankene og følelsene, og at den kommer ikke på alt det den har inni sin egen stue, på sitt eget soverom, inni sin egen leilighet, sitt eget hus, på jobben, i bilen, eller hvor det måtte være. Mange plasser som ting faktisk er lagt fra naturen. Så da kjente jeg at jeg sånn sendte rett og slett litt kjærlighet til mangotrærne der ute, for, som en sånn takk for å være en sånn solid støtte gjennom ekteskapet mitt. For de ga en eller annen sånn god, solid forankring i hjertet mitt på et tidspunkt der ting sto litt på. Så kallet jeg gjerne at det var spiritene som var med der også, for det er spirit i alt, som jeg har sagt. Og både fra de som har lagt det, som legger kjærlighet og tid og energi inn i det, og fra tre i seg selv som har den livsenergien som strømmer gjennom det. Og de sporer, det avtrykket er der jo selv om det er tatt opp med roter, så er avtrykket der ennå når det hogger ned og tas inn i våre stuer. Og så var jeg og så på blomster i dag. Ja, det var jo kanskje ikke bare i dag, August, at jeg ser på blomster, men og så følte jeg en eller annen sånn merkelig sliten energi, for jeg var egentlig på vei i en helt annen retning, og så måtte jeg snu, og så gikk jeg tilbake, og så skjønte jeg, og så plutselig stoppet jeg bare automatisk. Og så jeg ned, og så lå der så godt som død humla inn i en blomster. Og jeg har hatt med humler, fugler og humler opp igjen, og vet ikke hva det er, dags når de roper, når de trenger noe, så jeg har alltid så da holdt på fugler og humler, og holdt hendene over dem, og sendt energi og kjærlighet, og strøket på dem, og så det ble kjennelig i dag. Hun lå der i sånne rykninger, stakker. Og så begynte jeg bare å sende, de må jo synes jeg var helt rar på den der butikken der. Da sto jeg med hendene over en liten blomst, og sto og jobbte. Nei, jeg jobbte ikke. Det var ikke en jobb, det var jo bare kjærlighet. Men sendte i hvert fall masse kjærlighet, og så begynte jeg, kjente jeg at når jeg sto der, så kjente jeg den roen som begynte å senke seg for de der spasmene som hadde vært i de små beina, liksom, og mest en sånn frykt som jeg hadde kjent på når jeg sto på siden før jeg tok hånda ut, og så ser jeg plutselig en av føden liksom, så det var helt slapp, den plutselig nesten kom opp mot min hånd som sto og holdt i dag, så han ville liksom berøre hånda mi, og det synes jeg var så nydelig. Og så sto jeg noe sånn da, og så bare kjente jeg mens jeg sto der at liksom, jeg hadde behov for å si, ikke være redd, jeg er her liksom. Ikke være redd, jeg er her. Og så liksom, så begynte jeg å takke, jeg takte liksom for alt dette her som biene faktisk gjør for oss. Som jo helt, altså jeg sier, vi kunne ikke levd uten bier og oksygen. Gå gjerne inn og les bok og Bienes historie, som er en fantastisk bok, som er, har fått masse priser, som alle burde lese, egentlig. Det er litt sånn, både sånn science fiction fra min tid, hvordan det blir, men det er jo faktisk ikke dessverre science fiction, det er liksom forskjellige historier, det er fire historier som er flettet inn i hverandre, på forskjellige tidspunkter i historien, som går over i hverandre. Så den anbefaler jeg, for det ender jo til slutt med at det er ikke bier igjen, for vi har sprøytet så mye, at biene de har dødd ut. Det vet jeg følte med denne bien, jeg sto der også, at blomstene er så sprøytet, at når de står og suer i seg denne her nektaren nå, så er det veldig så mye gift inni der, som går rett inn i de stakkars små kroppene deres. Og så mister de en ting, at det ikke selvfølgelig er bra for helsa deres, men de mister jo faktisk også retningssansen, har det jo flere dokumentarer vist, at de klarer ikke å orientere seg, hverken å komme til blomsten for å fortsette arbeidet sitt, eller så kommer seg hjem igjen, skulle jeg si. Så jeg fikk i hvert fall lyst til å si takk til han for det arbeidet han gjør. For som sagt, når jeg har lest denne boken med Bienes historie, hvor scenariet er at på slutten så er det mennesker som står og pollinerer i treene og holder pollinering, hvor du allerede fra du er 5 år så må du opp i treene på blomstene der og rundt omkring, og så må du stå fra du våkner til du legger deg, så det er det en må gjøre for å holde verden i sving. Og det er liksom det som ungen blir opplært til fra de 5 år, da begynner liksom arbeidslivet, og så står han der time på time på time på time i steigende sol og gjør den jobben som vi tar for gitt, sant? Så det er så anbefaler den, men uansett hva stikkordet her er, takknemlighet. Sånn som med hun jente med mangoen, så var så takknemlige for mangoen, og takknemlige for å vite hvor mangoen kom fra. Jeg som kjente, da ble mynt på mangomøblene mine, som har vært en støtte for meg. Det høres helt rart ut å kanskje si det, men det har faktisk det. Hvis du tenker deg om, så har du kanskje selv ting hjemme som du er glad i. Enten et møbel, eller en figur, eller en stein, eller leiligheten din, eller huset ditt i seg selv. Hunden din, eller katten din, eller vi har jo ting som vi kjenner har gitt oss en eller annen fin energi til å stå på, eller bare til å føle lykke, eller glede, eufori, eller takknemlighet. Og denne bio som jeg også kjente på, og hun kom jo sakte, men sikkert til livet. Hun var ikke sterk nok til å fly, og jeg vet ikke helt hvordan det gikk, men da måtte hun etter hvert gå. Men hele energien hennes snudde, og frykten forsvant, og hun begynte å le på seg, og det var så magisk å se, og jeg kjente bare liksom at hun sa takk, og så stoppet hun tilførselen, liksom at nå har jeg fått det jeg trengte, liksom. Takk for at du så meg. Så fikk jeg takk tilbake. Og så kom jeg hjem, og så lagde jeg mat, og så hadde jeg ikke, jeg er litt sånn glad i restmat, eller jeg synes det er en fin ting. Det er så lett at folk hiver restene, ser jeg rundt omkring når de har lagt seg mat. Så går det bare i søppel, eller blir stående innerst i kjøleskapet, så kaster den det. Det er jo det fine med å kjøpe naturlig økologisk mat, eller dyrke det selv, eller det at du får en helt annen respekt for det. For det er skikkelig kvalitetsmat, og det er rent, og det er litt dyrere. Det er jo nesten ikke det engang. Jeg har jo lavere budsjett nå enn jeg levde uøkologisk, men det var jo aldri mett, så jeg måtte jo stadig kjøpe 3, 4, 5, 6, 7 ting mer enn det jeg trengte for å dytte i meg, for å se om jeg klarte å fylle opp. Så en trenger mindre matvarer, og det sitter lenger unna, og så føler en seg jo mye freshere. Så jeg merkte Nå tog jeg rettsleppere rester fra kjøleskapet og lagde en eller annen mix av det, og det, det er ikke noe som heter noe, det er ikke en rett, og kanskje masse av de tingene var det ikke noen som ville komme på og satt sammen en gang, men jeg lagde det bare i gryde og syntes det smakte helt himmelsk. Og så satt jeg og tenkte på det at jeg hadde lyst til å komme med en oppfordring, fordi at det, vi er, ja, igjen dette ordet mindfulness, men jeg er like mer opptatt av at det skal komme ikke fra the mind, men fra the heart, heartfulness. Så du føler deg full i hjertet. Ikke full, men fullt med takknemlighet og glede i hjertet. Og det, dette var til sted selvfølgelig når man spiser. Så mange som er på veien, på full fart, trykker i seg bondgass, mikroovn, som jo ingen hjem burde hatt. Etter min oppfattelse, gå gjerne inn og les på det, og så mye forskning på det, og stråling og kreft, og det er jo mangfoldige år siden de begynte med det. Så jeg synes jo ikke det, ja, men det er i hvert fall. Men det å lage maten fra scratch, altså kose seg det med det som min farmor gjorde, som ga meg på en måte den fine ballasten med meg inn i livet. Jeg så den kjærligheten hun hadde til råvarene, den tiden hun brukte på maten. Hun hadde masse hun skulle gjøre, hun også, men hun prioriterte det. Hun prioriterte meg, hun prioriterte mat, og hun prioriterte ekte mat. Så jeg snakket satt her med denne bollen min i dag, med alt dette oppi sammensurium og all slags rare ting. Så kjenner jeg liksom at jeg føler på sånn vanvittig takknemlighet for alle som har bidratt til det måltidet. Så det er det jeg prøver å si når vi er så på farten og ikke har tid hverken å lage mat eller tygge skikkelig eller spise eller sitte med folk med glad, eller til og med deg selv. Altså sitte med deg selv og spise, være til stede med maten du spiser. Så det vil jeg oppfordre dere til å kjenne liksom. Når du spiser, enten du er på restaurant, eller du er hjemme, eller om du er på en date, eller om det er hos foreldre, eller besteforeldre, hos venninne eller kompis, kjenn på ingrediensene. Og du kan gjerne selvfølgelig kjenne på smaker og sånn, men prøv å kjenne på takknemlighet på alle som har bidratt i det måltidet. Er det på restaurant, sant? Så både de som har lagt det der på restauranten, du betaler selvfølgelig for det, men det gjør du med den maten du kjøper også, så du tar med deg hjem og lager selv. Hvis det er kone eller mannen din eller ungen din som har lagt det, kjenn på takknemlighet for at de har brukt tid på å lage det til deg. Og så kan den jo også gå lenger tilbake, som jeg synes er enda vakrere. Det er liksom alle som har vært involvert i transporten, sant? Pakkingen av det, transporten av det. Hvis det kommer, nå er vi jo så heldige at vi får tag i frukter og grønnsaker og forskjellige typer mat som aldri ellers vi ville, hvis det ikke hadde vært for fly og båt og alle disse reisemulighetene som har noe til å frakte og importere mat, på godt og vondt selvfølgelig, men det gjør at vi får tak i så kalt eksotisk mat. Så tenk på alle som har vært involvert i all den reisingen, som folk som har kjørt maten din helt frem til der du sitter med en i kjøleskap i dag. Kanskje det har til og med vært involvert barnearbeid, og det er jo ikke alltid vi kan vite om det har vært. Så jeg kjenner alltid når jeg sitter og spiser at jeg sender kjærlighet til hvis det har vært et barn involvert her som har sittet der og jobbet 12 timer i forferdelige arbeidsforhold til fingrene blør, altså, og uten å få mat selv. Sant? Så også ikke minst til råvarene selv, som tross alt, altså, hva har dødd for at du skal få liv? Eller for at du skal få mat? Eller for at du skal få nytelse? For at du skal få energi? For at du skal få en følelse av glede? Og får du det? Sant? En ting er jo for hvis en spiser dyr, sant? At hvilke dyr har dødd som du sitter og spiser, går det an for dere som har sitt avatar, når de da slakter dyr der, så i det de slakter det, så takker de vanvittig for at liksom, de tar det ikke som en selvfølge. Så det å på en måte, det er et liv som har bukket under, enten du skal ha en fisk, eller du skal ha en kylling, eller du skal ha en kjøttdeig, eller en pølse, eller bacon, så er det dyr som har gitt sitt blod for at du skal få den maten. Så det synes jeg er så fantastisk. Spiser du meieriprodukter, for eksempel, og har smør eller fløte i maten, eller cottage cheese, eller rømme, eller alle disse tingene, så er det faktisk dyr som har gitt av sine væsker, eller egg, for så vidt også, som kunne blitt til barn, til kyllinger, for eksempel, fuglunger, så det noen som har gitt det, kanskje ikke bokstavlig talt gitt det, men har vel kanskje tatt det. Og det også en sånn greie som kanskje ikke mange som klar over at for eksempel en kalv i konvensjonell, altså såkalt tradisjonell, men vanlig, ikke økologisk gårdsbruk, så tas jo kalven vekk etter en dag sammen med mora, fordi at da skal den brukes, altså da skal mora skal jo brukes til, hun har jo masse melk, så den skal brukes til mennesker. Og så får ofte kalven bare noen substitutter og noen greier, men vi skal liksom ha melk og smør og fløte og krem og ja, alt det som vi krever, uten å tenke på denne stakke kalven som kommer til verden som blir separert fra mora si, som ikke engang får melken til mora. For det er ikke, her er det jo ikke faktisk at du ikke har melk som mange mennesker opplever, altså kvinner, at de ikke har melk i den gjerne traumatisk fødsel og forskjellige årsaker. Men her er det mer nok melk, men mennesker skal ha den. Mens i økologisk så er det i hvert fall ikke en eller to uker kalven får gå med mora og får melk, sånn at de får i hvert fall bonda litt, og den får skikkelig melk fra starten. Og så er det selvfølgelig individuelle forskjeller fra gårdsbruk til gårdsbruk, men igjen så er det jo er det veldig påtrykk på at de skal levere til meierier, så blir de jo dratt av den leveringsplikten, sant, til å pushe kuene sine. Så tenk på det også, at det en ting er at man velger å støtte det, det er jo derfor det er så mange vegetarianere og veganere, noen fordi de ikke tåler det, noen fordi at de synes det er en vanvittig press på dyr, at trenger vi egentlig en ting, var det jo gjerne i perioder i vår historie hvor det ikke var tilgang på noe annet, eller når det var kulde og kaldt og det ikke var noen grønnsaker og frukter og bær å spise, så var det helt spark og dyren måtte spise for å overleve, sant? Men nå trenger kanskje ikke det, for nå er det jo matgjengelig overalt, fra både andre land og vårt eget land og drivhus og så videre. Så bare det å være takknemlig, kjenn at du bryr deg om at noen som sagt har gitt sitt liv, og for mange så er det jo sånn som jeg også mener at det er spirit i alt, jeg er jo ikke alene om det, så det er klart at da er det jo spirit, altså liv i frukter og grønnsaker og bønner og linser og alt dette også, ville vekster. Så der også er det jo sånn at det du plukker en frukt fra tre, så fjerner du den fra kilden sin. Altså, sakte, men sikkert også ligger den jo og visner, hvis vi kan si det sånn, mygle. Så da er den jo fjernet fra livskraftkilden sin, så sånn sett så begynner den jo en dødsprosess fra du plukker den, eller river den opp av jorda, eller ja. Så tenk på disse frøene som blir plantet rundt omkring, som bønner, eller planten i seg selv bruker masse tid og energi på, så ligger der og godgjør, så ved hjelp av sol og månen og regne og jordsmonn og mineraler, vitaminer og skygge, og altså blanding av alle disse både elementene og omstendighetene, så spirer det opp, og for et frø også, som har en consciousness, har det jo sitt, hvis den går inn, det kan dere gå inn på YouTube og se på planter og consciousness, altså forskere, ikke bare i shamanismen, det skulle jeg si, som en tror på at planter både kan føle og sense ting, og at de reagerer på følelser når du snakker til dem, og hvis du stresser dem, og at de vet hvilken vei de skal vokse, hvor lyset er i forhold til hvis lyset fjernes, altså masse spennende som er forsket på planter, jo synd at vi må gjøre det, for det er ikke nødvendig. Det er liv, så det bør, men sånn er det nå. Så det går an å finne masse linker til på YouTube, hvis en ønsker å se på det. Men de har nå et liv, de også, som gjør at de vokser seg gjennom dette lille frøet, til slutt står der som en fruktige bærbusk, holdt jeg på å si, eller et fruktig tre, eller en grønnsak, eller igjen alle bønnen som har vært involvert, som har fulgt det, gjerne toget, og særlig der så de ikke snakker om sprøytemidler, hvor de bare kjører rent bord og sprøyer på med kjemikalier, men hvor en faktisk bruker grønngjødsling, at en passer på det som kommer opp, bruker ville vekster, det vi kaller ugras, kjører de kverner, gjødsler med det, sånn at det skal gi næring. Bare det er en jobb i seg selv, i stedet for å bare få en påse med noe drit som du bare sprøyter på, holdt det på seg. Eller noen kjemikalier fra et laboratorium, så gjør de økologiske bønnen dette, og gir næring til. Er det noen ulemskheter som kommer av sopp og parasitter, og sånn, så lager de egne metoder, og så noen går de og plukker de vekk, og så noen lager de gjerne en blanding med noe vann og kvidløk og olivenolje for eksempel, som dreper parasitter, sopp og bakterier, bla bla. Ja, det er tusen måter, men det er masse arbeid, og som sagt, gjerne er det involvert barn. Det er det jo stort sett ikke det økologiske og fair trade og alt dette her, men en kan jo aldri det i alle verdener som det er mennesker, så det er jo alltid noen som finner ut at en skal juksa litt. Dessverre, det ligger liksom, det er blitt en menneskegreie det der. Det er ikke så mange dyr som jukser, eller planter, men det er mange mennesker som jukser. Så kjenn litt på det, hvis du nå, mens du hører dette, sitter og spiser, og uansett om det frokosten din, om det middagen din, eller se hva du har oppi der, og se hvor det kommer fra. Hvis det norskt, kjenn etter, liksom, hvor kan du trekke linjer tilbake til den gården, eller til de bønnen, eller igjen, transportører som har vært med, igjen, alle de som har vært med pakket, butikken som har selgt det, grønnsakene og frøene og alt det der som har vokst i seg selv, eller er det noe eksotisk fra utlandet, igjen, spor det tilbake. Altid spennende, synes jeg, å gå i butikken og se hvor kommer det egentlig fra. Det skal jo alltid stå på emballasjen stort sett, eller på etiketten på hullet også. Og bare kjenn hvor mett du blir på en helt annen måte, i stedet for å tenke makro- og mikronæringsstoffer, altså makro- på karbohydrater, proteiner og fett, så fokus på det. Sånn. Noen er helt antikarbo, noen er helt antifett, noen er helt antiproteiner og motsatt, sånn. Noen skal bare. Så det blir altså fokus på det, og noen er helt hysterisk opptatt av kalorier. Og det blir en helt annen måte å spise på dette, for du plutselig er det folk involvert, det er kjærlighet involvert, det er mindfulness, det er heartfulness. Det er plutselig, du spiser regnbuen. Og hvis du ikke føler du gjør det, hvis du sitter og ser opp i det du spiser nå, og du innser at det bare er kjemikalier, at det bare er kjemi, det er bare noe raffinerte korn med noe sukker på, så er jo det også en oppvåkning, kanskje. Så må du kjenne om du er takknemlig for det, for de som har lagt det. Og jeg satt og hørte på en forsker, som også er en universitetslektor, som jeg synes er veldig fascinerende. Og jeg er jo ikke egentlig så forskningsbasert, men jeg synes de roet seg opp i mye tull. Og han var så herlig, for han satt og disse egentlig sin egen forskning. For han sa jo egentlig, hva vet vi egentlig? Vi fremsier hypoteser, og så tester vi de ut, men hvor nøye tester vi de ut, og går det egentlig an å etterprøve mange ting som gjelder levende organismer, for det som skjer i dag trenger ikke være det som skjer i morgen. Det kan være tusen ting som spiller inn som vi aldri får tid å utforske, fordi at det tar gjerne noen som står og venter på en rapport, eller det er gjerne et produkt som skal ut på markedet, og så tar du sånn cirka, så kommer du med en konklusjon, og så er det gjerne noen som betaler litt ekstra for at du skal si det de vil du skal si, og så videre. Men jeg synes det var så herlig å høre en som selv sa det om sitt eget arbeid. Jeg var mest sånn, hva er det vi holder på med? Sant? Hva vet vi egentlig? Vi sier liksom at jord er 4,5 billioner år gammel, men hvordan vet vi det? Vi lagde et lite sånn eksempel. Men går ikke an å ikke prøve det, men har konkludert med det ut fra en hypotese som ble fremstilt, men det er ingen som kan gå så mange år tilbake i tid og teste det. Så jeg synes det er helt skjønn, men det som han tok opp, det var at han er veldig glad i kaffe. Noe som jo jeg ikke drikker, men det synes jeg var litt interessant å si om det, at det bare fordi at han drakk cirka 2 kopper kaffe til dagen, det vil jeg tro kanskje dere som hører på, flere av dere drikker, ja, og kanskje mer. Jeg kjenner jo mange som drikker både 1 og 2 kanner med kaffe for å komme seg gjennom dagen. Og hvorfor trenger han det? Men uansett, noen koser seg med kaffe, og det gjorde han tydeligvis. Og så sa han at det som han hadde begynt å tenke på, det var for å få de 2 koppene med kaffe hver dag i hele sitt liv, sånn cirka, altså voksne liv da, frem til sånn, når han hadde beregnet det ut fra statistikk, han skulle forsvinne ut fra sin fysiske kropp da, som mann. Så har forskere regnet på at da trenger en person som drikker 2 kopper kaffe i resten av eller i sitt liv fra de er tenåringer eller tidlig voksen, og utlivet 15 tre med kaffebønner trengs. Så det er en person som trenger 15 tre for å holde liv i den kaffeproduksjonen som skal til for det mennesket skal få kaffe. Og da tenker jeg sånn, jeg ser, og nå snakker jeg ikke til dere som nyter kaffen da. Det er jo en grunn til at jeg ikke drikker kaffe, det er jo for jeg ikke synes det er noe medisin for meg. Men igjen så er vi forskjellige, så hvis folk drikker det fordi de føler at det er gjør det godt i kropp og sjel og hjerte og sin, så må man jo selvfølgelig gjøre det. Men igjen, kvaliteten på kaffen, hvordan er den behandlet, hvor kommer den fra, og hvor takknemlig er du for de 15 trener, så gjerne skal holde seg brød før deg, kaffe frø deg, før deg, ikke frø deg, resten av livet. Har du tenkt på de? Har du tenkt på alle involverte? For det at du sitter og plutselig har bare, nå ser jeg i hvert fall for meg disse som jeg gjerne sitter og skjelver på hendene og er så stresset over neste rapport som skal inn, eller neste møte, eller de har ikke forberedt seg, eller de er ikke ferdig med eksamen, og skal, jeg må lese til dobbelt eksamen, og så sitter liksom og pøser inn på denne kaffen. I stedet for å ta seg 5 minutter, og det har sinnet så godt av, og sjelen så godt av, og hjertet så godt av. Hele vesenet ditt, hele din væren, har så godt av at du heller sier, nå skal jeg nyte denne kaffen, og så skal jeg kjenne på disse kaffebønnene, det sorte gullet som noen kaller det. Og så bare kjenne at det, for det er jo tross alt noen antioxidanter, og det er litt magnesium og diverse ting, andre vitaminer og mineraler som er i kaffen også, så sitt og nyt det da i hvert fall, og ta det inn, og så kjenn om kanskje det var nok med den koffeinen hvis det var den du følte skulle til. Det finnes jo mange andre måter å få energi, tenker jo jeg, enn å måtte poppe binyrene fulle med koffein, skulle jeg si, ikke binyrene fulle med koffein, men når man får inn så mye koffein, så begynner jo binyrene å fyre adrenalin i kroppen, sant? Så da står man liksom på høy girax, og det er noe stress. Man forbereder seg nesten på litt sånn fare, så står de og pumper, og blir de stående for lenge, så går de jo over til kortisol, langtidsstresshormonet. Så det er jo den effekten som jeg ikke synes er så kul med kaffe, eller hva heter det, cola og Pepsi Max, alle disse her andre ting som inneholder koffein. For det setter binyren på vanvittig mye pes, altså. Og så blir han utbrent og sliten i stedet for å tenke, går det an å planlegge på en annen måte, går det an å legge seg tidligere, går det an å spise litt bedre sammensatt, går det an å få mer friske luft, hva er det som gjør at jeg har så lite energi at jeg må ha alle disse koppene med kaffe for å klare meg, ikke sant? Men uansett, så bare igjen, vær heartful og mindful med den kaffekoppen, og kjenn og takk alle de bønnene, og transportørene, og pakkefolkene, og butikkmedarbeiderne, og andre som har gått ekstra og jobbet for å få i land denne, de som kverner kaffen, og de som brenner og rister kaffebønnene, for eksempel. Og, så det er min utfordring, oppfordring. Det er min oppfordring å gi dere den utfordringen. Nå går den jo snart inn i sommeren, så det er klart at når man går på ferie, så er det gjerne litt lettere å stoppe opp litt og gjøre sånne øvelser. Vi trenger det jo mest når vi egentlig er sliten og stresset. Det er jo egentlig da de har best effekt. Men alt er bedre enn ingenting. Så hvis du kan legge det inn nå, på sommeren eller i sommerferien, at det sitt med frokosten din, velg deg et måltid hver dag hvis du synes det blir for rart eller teit eller stress. Og føler du det blir for stress, så er det jo et tegn i seg selv, sant? For vi snakker ikke om å bruke timesvis. Det er bare når du kravler deg opp i sofaen eller sitter med et bord der, tenn deg et stearinlys og så se på den maten du har lagt. Mens du lager den verdens stedet, eller som sagt, hvem har lagt den til deg? Er det takeawayen, eller er det restauranten som du sitter på? Er det kona di? Er det mor de du er innom oss, eller, og bare se den energien som er lagt ned i det. Og så er det jo også sånn, som jeg også synes er spennende, det er en bok som heter Smaken om følelser, som hvor en faktisk, hvis en kjenner etter, så kan en kjenne, hvis en er sensitiv, og ikke et negativt ord, eller ikke noe negativt med det, men hvis en er sensitiv for energier, så kan en faktisk kjenne energien fra de som har stått og lagt maten. Jeg venter også å beskrive hvordan hun fant ut at faren hadde vært utro gjennom maten. Fordi at hun kjente at det er noe feil her, og så begynte hun å få en energi som hun ikke skjønte, for det var jo ikke hun. Hun var jo unge jenta, hun hadde jo ikke noe med dette å gjøre. Og så oppdagte hun fullt av Jeg var det kanskje, nå er det så mange år siden jeg leste den, det var kanskje mor som hadde vært det, men det spiller ikke noen rolle. Men poenget var at hun fanget opp disse energien, og det er det mange som har sagt, at det, når jeg går på den restauranten og spiser den retten, så føler jeg ikke, men når jeg går på den, så er det en helt annen energi, og det er ikke folk nødvendigvis som er opptatt av healing, eller energier, eller chakra, eller medianer, og aura, og, men bare kjenne at det er noe som trekker, akkurat som vi trekkes mot forskjellige mennesker, vi trekkes mot forskjellige steder i naturen, så er det spisesteder også, så tiltrekker oss mer, og hvis det er feil folk på jobb, så føler, så er det liksom, nei, men i dag er det noen andre som har lagt dette. Nå skal det jo sies at nå er det ikke så mange steder de lager mat fra scratch. Det er mye ferdig mat som bare røres opp og varmes, eller, ja, så det er selvfølgelig ikke sånn som når jeg var liten, hvor så reiste forskjellige plasser, så var det deres mat, det der husets spesialitet, var virkelig husets spesialitet, den var lagt på huset, den var hjemmelagt på huset. Så ære være til de som enda holder på med det. For dere som er i Stavanger, sjekk gjerne ut Søl. Får ikke noen penger for dette heller, men det er bare fantastiske mennesker som bruker mye økologisk, men også mye kortreist. Og en fantastisk skjønn gjeng av unge mennesker som har skapt et lite skattkammer, vil jeg si, nede i Stavanger. Med naturlige råvarer, og de har bare en sånn uff, det er så fint, det er ikke ofte jeg går ut og spiser, i og med at jeg synes det er så mye syntetisk mat så jeg ikke gidder betale penger for når jeg kan lage det bedre hjemme selv. Så da, det må jeg si, de bare, de blåste meg av banen. Vi var der med julebord med jobben og spiste, og de er så skjønne og prater med et par av de etterpå flere ganger, og det blir bare så mye kjærlighet for mat, og den energien, snakker om det å legge energi ned i det, du kjente det når du spiste, det er folk så stolte av håndverket sitt, de er så opptatt av, de kommer til og med opp på den økologiske gården, og plukker, er med å plukke og høste tingene selv, og plukke ut det de vil ha, de gjenbruker ting, de vil ikke kaste det, så det er liksom sånn fantastisk fra A til Å, altså. Så sjekk det gjerne ut, for sånne bør vi, det bør smitte flere til å drive i samme gade, synes jeg, for det er jordnært og ekte og kjærlighetsfullt, og det kjenner du i energien i maten, som sagt, mens andre, når du går og spiser, husker jeg før når jeg gikk med ut og spiste, så var det sånn, følte jeg meg helt gusjen etterpå. Det var en blanding av både de som hadde stått der og var skamstresset, blanding med at det var masse syntetisk, og mye ting jeg ikke tålte, og hele opplevelsen var bare drit, og så endte du med å betale en haug med penger, og så gikk du derfra, så var du bare sure. Så mat er energi, det er som alt annet. Så kjenn igjen om du har tid til å sette av litt tid til å kjenne etter hvor maten din kommer fra, og se om det er noe der du kan være takknemlig fra. For å se om du blir mettere, kjenn om du blir mer tilfreds, kjenn om du blir mer lykkelig av å spise den maten, når du vet alle som har vært involvert, og som sagt kanskje til og med gitt sitt liv for at du skal sitte der og få spise dette. Så takknemlighet, altså. Det trengs det mer av i verden, for det er så mange som står på så mye og gir hjerne på så mye ting at vi må begynne å sette pris på hverandre. Så nå, ukens utfordring, begynn å sette pris på maten din, matvarene dine, og sette pris på å ta deg selv nok til at du tar deg tid til å kjenne etter hva du spiser. Og ikke minst kaffe igjen hvis du drikker det. Kjenn hva det gjør med deg, alle de tre nå, så du får bruk av for å få de to, eller den ene, eller de tre koppene til dagen. Lykke til!